Brethren, tonight,
karong gabi ho na mag-exalt, mag-exalt ko ninyo sama sa akong pag-exalt sa akong mga apo. Manghinaot ako nga unsa akong isulti magamit sa tanang batanong naghupot sa Pristod bisan asa. Sa akong pagunahon na ng dako ng pundok, ang usap sa libuan, na may apel ka nato, kinaagis sa satellite, na inamdom ko sa daghang mga panalangin sa paghupot sa Pristod, na gitagana sa pipila lamang, kunitandi sa binilyon ka mga tao sa kalibutan. Ang paghupot sa Pristod o sa espesyal nga dungog, pagsibisan kinsa nga hamtong o batanong lalaki nga kapin sa dosang edad, din sa simbahan mahimong mudawat nini. Ang Pristod mao ang awtoridad nga gihatag nato sa tao aron mga lagad sa pangalan sa Dios, sa kinikagahom nga dili maangkon sa tao siyang kagalingon nga pagbuot. Sama sa gisulti ni Pablo, walay tao nga mangunay sa pagpahilona siyang kagalingon diha sa maong katungdanan, kundi sa Diyos tinawag siya, si Peter, sa kabatanong pres, misulat sa kasinatian nga nagtudlo kaniya nga ang gahom sa Pristo tinuod gayud. Sa kabatanong kinabig sa Young Ward sa Ontario, Canada, gisustain nga usa ka teacher sa Aaronic Priesthood. Peter gihangin sa paghimo sa ordinasyon. Misulat si Peter, wala sukad ako makapandong sa mga kamot. Sa ulo ni bisan kinsa, wala ko mahimutang. Apan ang Espiritu misiguro nga makaayo, alang ka na ko ang pagbuhat. Ang batanong ordinahan, nagmilingkot sa lingkuranan, huwag ako nagbarok sa iyang luyo. Ang among presidente sa Young Men, migiya ka na ako sa pag-ampo sa ordinansa, huwag akong gisunod ang matangpulo, ngayang gisulti. Kuman matapos ang ordinasyon o mingon, huwag kami mo, muhatag o panalangin sa imong ulo, nining higayuna. Ang presidente sa Young Men, mitanaw ka na akong nagpasabot nga ako na lang. Yan ang higayuna, hingpit nga nausab ang kahulugan sa Pristod, alang ka na ako, dili na kinausalan ka titulo. Apan ang tinuod ng autoridad sa paglihok, kinamit ang pangalan sa Diyos, ako mihatag niya ng autoridad ngadto sa laing tao. Mihonong ako, huwag naghulat sa Espiritu, ngamonghong ka na ako, unsay akong isulti. Malisod alang ka na ako, ang paghulagway sa mga pagbati na ng adlaw at sa panalangin. Panako ng kasulti na karon, doon ay mas ligon nga pagpamatuod, ang gahom sa Pristod, tinuod gayon.
You young men are known to out.
Kamo batanong lalaki, mulay duha-duha nagpabot nga mudawat sa Melchizedek priesthood. Mahitungod ining labaw nga priesthood si Propeta Joseph Smith ningon. Ang katukuran niini naguna pa sa pagkatukod nini nga yuta. Ug ang tanang mga anak sa Dios nagkadoyog sa pagsinggit sa kalipay. Ug mao ang labing taas ug labing balaan nga priesthood ug sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Isip ang nga naghupot sa priesthood kita mga tinugyanan sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti nining sagrado nga kabubuton ngadto sa mga elders sa simbahan sa Kirtland ni adtong 1831. Busa, ingon nga kamo mga tinugyanan, kamo ana sa buluhaton sa Ginoo. Ug bisan unsa ang inyong buhaton sumala sa kabubuton sa Ginoo, mao ang buluhaton sa Ginoo. Si President Hinckley kanunay nga may pinumdum nato nga ang missionary nga buhat usa ka priesthood nga responsibilidad. Sa kini kadungog ug responsibilidad nga matawag sa pagserbisyo sa Ginoo sa missionary nga buhat. Kini nga serbisyo, nagkahatag umhangturong kalipay, bisan og kini malisod, o makapaluya, usahay. Ang akong misyon ni usab sa dagan sa akong kinabuhi. Sa kinikalabing nindot nga kasinatian nga akong nasinati sukad. Ang pagserbisyo og misyon makapaandam nato sa nahibiling bahin sa atong buhat sa kinabuhi o sa mangturong buhat. Manghinaot ako ang matag usa kaninyo, mahimong tao sa Diyos. Mahimo ka mong tao sa Diyos, pinagi sa matarong nga buhat. Inyong pasinunggan o palambuon ang inyong priesthood o sama sa gisulti ni Pablo. Paning kamote ang pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaagop. Dili kanunay sa iyon ang pagsunod sa matarong na plano o magmasulondon sa mga balaod, sa katilingban o sa mga balaod sa Ginoo. Sa katapusan, noon, ang pagsunod sa mga balaod maugihapon labing maayong dalan sa pag-angkon sa tanang mga butang na gisaad sa Ginoo. Itang tanan, adunay tulubagon sa atong mga aksyon. Ang akong kasinatian isip sa kabugado, itudlo ka na ako ang katong kinsa mubuhat o krimen sa kasagaran mubasol sa ilang mga mahan o inahan o sa katilingban kung sila mapriso. Ban sila sa tunuyo, mupili sa supak sa kinaya sa Diyos o agig sangputan na anasa kahimtang nga supak sa matang sa kalipay. Ang kamaturan niya na ang pamahayang mao na ang yawa mutintal nato sa pagbuhat sa pagdautan. Ang bakak mao nga yawa dili makapabuhat nato gautan kung kita adunay kagawan sa pagpili. Ang yawa dili makapugos nato sa pagbuhat sa unsay dili nato gusto. Ang mga tentasyon maabot natong tanan sa kabatunan sa pagkahamto, sa pagkatigulang, sama sa naobserbahan sa usaka tao, sa kabataon kita mangita sa mga kalisod, sa katigulangon ang kalisod, mangita na nato. Ang nakadugang na pagtugot sa atong katilingban, nakinahanglan na kita magunit pag-ayo sa gunitanan na puthaw sa pagkamatarong, aron makadawat sa mga panalangin o panalipod sa Ginoo. Delikado kaayo ang pagdula-dula sa mga tentasyon ni Satanas. Kinahanglan kitang magbantay batok sa tanang matang sa dautan, o tanang mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Kamong tanang batanong lalaki, kinahanglan naghupot sa priesthood, adunay katungdanan sa pagtahod sa mga babae. Sa inyong pagpakigdate sa matahong mga batanong babae sa simbahan, dunay may katungdanan sa pagpanalipod sa pisikal nga kasiguruan o hiyas. Ang priesthood ngayong gihuptan, nakahatag ka ninyo mas dakong responsibilidad sa pagsiguro ng taas ng moral na sumbanan sa simbahan. Kinahanglan sundon. Nasayod ka mo nga dili magpadala sa inyong sexual na pagbati. Mawala ninyo ka ng sagrado nga bahin sa inyong kaugalingon kung ka mo mulapas o muaboso sa importanteng gahom sa pagpanganak. So, unsa nga pagi nga kita makalaom nga doon na importanteng papel karon o sa kahangturan kung kita walay gahom sa pagkontrol sa kaugalingon. Ang pagpakigminyo nga doon sa matarong nga babae nga nahigugma sa Ginoo, nahigugma ka ninyo, nagtahod sa priesthood, maungusa sa importanteng mga panalangin sa kinabuhi o sa kahangturan. Nakatunan ako ni sa 60 katuig sa kaminyon sa akong asawang si Ruth. Ang mga higala o mga kaila, makadugang sa kabuhong sa kinabuhi. Pankining ang mga relasyon temporaryo lang. Walay usang mas mahigugma kaninyo o gadunay dakong pagpakabana alang sa inyong kaayuhan kasi inyong ginikanan. Mahimong magraduha ka mo saan sa ilang isulti apan ka mo dili makaduha-duha sa ilang gugma alang kaninyo tinguha sa inyong pagkatao. Ang panahon mo abot na kamong batanong mga lalaki magkaangkon ng responsibilidad sa pag-atiman ng mga asawag mga anak kinsa nagdepende kaninyo. Ang kamo magminyo, kamo responsable sa kaayuhan sa inyong asawa o sa inyong mga anak sa inyong pagsugod o usa ka pamilya. Ang kaminyuon o ang pagkamahan makahatag o mahangturong kalipay. Sama sa gisulti ni Presidente Joseph Smith, kinabuhi kini sa pamilya. Diin di base ang ipadayon ng panggobyerno sa simbahan. Aron makakita og halangdong katumanan diya sa panimalay ang magtiayon kinahanglang hingpit nga magtamod sa kaminyoon. Si President David O. Mackey sa makausam ingon, kung ang usamo tao, usa ka tao muuna sa negosyo o paglingaw-lingaw kaysa iyang panimalay, siya niya nang higayon na nagsugod sa pagpadulong ngadto sa pagkahuyang sa kalag. Uban ninyo hapit na magmalumpuson sa pag-abot sa inyong tumong sa kinabuhi. Garbo namo kamo. Akong amahan nasulti nako nga siya nagtuo na nagmalampuso na siya dihang migraduar gikan sa pag-eskwela o pamalaon. Mingon siya nga sa pagkatinoon. Ang iyang pag-graduar mao lamang sinugdanan na mas dako pa ang na mga hagit. Wala nato kinahimua ni kita gawas nun gikan sa kalibutan ng mga hagit nini nga kinabuhi. Nagpuyo kita sa panahon sa specialization. Bata pa ako, ang kadaghanan sa mga tao adunay Model T Fords. Kumpara sa moderno nga mga auto, kini simple ra kayo. Daghang mga tao nga makaayo sa ilang kaugalingong mga auto, pinagi sa pagbait sa barbula, pag-ili sa mga ring sa piston, pagbutang o bagong mga brake, o sa paggamit o daghang binantal nga wire. Ang mga auto karon dili na yano na ang kasarangang tao gamay na lang og nahibaluan sa pag-ayo niini. Ang mga mangkaniko karon nagamit og computer sa pagsusi sa mga problema sa makina. Gisgutan ko kini nga emplo aron sa pag-awhag kaninyo mga batanong lalaki nga magbansay og mukuha og edukasyon aron makaangkon og abilidad sa pagpanarbaho. Teknikal nga edukasyon importante kaayo og ang sa mga butang mausab sa natag sa mas taas nga edukasyon. Ang bisan unsa nga kahanas na kinahanglan og espesyal nga pagkat-on. Dili ako magsapayan kung unsa nga bokasyon ang inyong pilion sa kinabuhi, basta kini ligdong. Kung saon ninyo sa pagbuhi sa inyong pamilya, kana inyong desisyon. Ang pagpalambo og mga kahanas o sa kamayong paagi, aron makabayad sa mga balaranan sa pankinahanglan, adunay mas labo pang buhat o mahitungod sa personal nga paningkamot. Ayaw kayo paghahin og dahang panahon sa material nga butang sa kinabuhi nga mawala na ang kaimportansya sa inyong pagkatao. Nakahinomdom ba kamo sa karakter ni Dickens nga si Jacob Marley? Insa nagmahay sa iyang kabalaka sa trabaho sa dihan siya mipahayag? Negosyo. Ang katawasan mao ang akong negosyo. Ang kayuhan nilang tanan mao ang akong negosyo. Matakosan ato kinahanglan maningkamot sa pagbuhat sa pagligon sa katilingban, ilabi na sa paghimo sa buhat sa Diyos. Akong nakatunan nga alang natong naghupot sa priesthood, labing maayong formula alang sa kalampusan mao ang unaha pagpangita ang giharian o ang pagkamatarong sa Diyos, kining tanang butang igadugang ra kaninyo. Ang kalampusan dili dayon moabot tungod kay nakinahanglan og pagpangandam o paningkamot. Wala gayoy pagpanglaktod ngadto sa kalampusan. Matakusan nato o sa katalagsaon nga nilalang sa atong langitong amahan. Walay duha na nato nga parihas. Walay usang parihas o mga gasa o mga talento nga gihatag ka nato. Kinahanglan atong palambuon katong mga talento o mga gasa o magamit niini aron makaangkon og kaayuhan sa atong pagkatalagsaon. Sama pa nanglit. Sa nangitubo pa ako, dihay usa ka buotan nga batanong lalaki sa among silingan, kinsa dili iskola. Apan maayong mahimo og furniture. Siya og ako, itawag nga to sa militar sa samang adlaw. Dili sa makamaong mahimo sa iyang higdaanan aron kini makapasar sa inspeksyon. Apan makahimo sa mga piraso sa kahoy ngadto sa manindot nga art. Sama sa gisulti ni Presidente Howard Hunter, ang ubang mga tao nagtuong ang talento, pagka-creative, moral nga kalig-on o kabantog, dili alang sa kabatan-unan. Apan gitagana ni adtong kinsa mas idaran. Dili kini tinuod. Kamong mga batanong lalaki, adunay kaugmaon, inubanan sa importante nga sa kamo ang manunod sa kahibalo nga wala sukat mahibalo sa kalabutan. Kini kahibalo makahimo kaninyo sa pagsalmot o maabot sa moderno nga negosyo, industriya, agrikultura o mga profesyon. Mahimo kamong kauban nitong kinsa manalipod sa pamaagi sa kinabuhi diha sa panggubatan. Kamong mahimong kauban nitong musangyaw sa mga baruganan sa ebanghelyo sa kalibutan o mutabang mutubo ang simbahan. Karon akong minahal nga mga apo, tanang espesyal ng mga batanong lalaki na maabot sa akong tingog. Padayon. Padayon, pinagisagot ng pagtuo o pagkamatarong. Kung buhaton ninyo ang ginomuligon, mupalambo ka ninyo. Muligon o mupalambo ka ninyo aron kamo makahimo sa importante nga mga butang. Ako mo pamatuon sa dako ang ilabihan nga impluensya sa priesthood sa akong kinabuhi. Sa daghang mga tuig nga akong kinabuhi, naningkamot ako nga dili itago kung kinsa ako o kung sa akong gituhuan, wala ako'y nahinumduman o sa kahigayon nga nawadaan ako og trabaho o nawadaan og dililhong mga higala tungod sa pag-angkon nga ako usa ka miyembro ni ini nga simbahan. Akong ibilin ang akong pagpamatuod ninyo o panalangin ka ninyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.